sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika,
Wuto Washington DC.
Poko yela muna bilobanso Wuto Washington DC ngumba mokonzi ya États-Unis epai tozali kopesa bino sango ya mokili lelo epai wapi tukumi ngunga moko sima na nzanga nzoka ndi tukumi ngunga ya mwambe ya zomi na mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda bakisa ngunga moko tu ngunga ya zomi na Libwa na Lualaba pe monele nyonso ya Ekolo Congo Democratique. Sango ya mokili lelo linaka ya sango na lokota na Lingala na Lolaka la America, The Voice of America, Wuto Washington DC. Tatu makala la Alimasi na Zainab Abdelrahman ba sungi sonzele ya Masini na lisungi ya Marius Munga. Sango ya mokili ya lelo epesa melibino na Edith Sango. Na sango ya mokili ya lelo toko pesa bino sango eye Joao Lourenço na Mpela balungi mapona mi mabakelibibe kupe ya mokonzi ya mboka na Angola esakoli misala ya mapona mi. Joao Lourenço alaki masurupi buyukani na ngambo iso na ekolo eye sima na mapona mi mai. Na kwa mutu na maindombe bato bamanduki pebi bundeli babomi lobi bato basusu babale mpe batumbi ndako mitano lobi na mboka mbudi koko. Nzoka ndi yangwe sala misima na bulungu ya lipinga ya mbula matari na kwa mutu.
Ba militaire na biso basi bazali deja na babisika oyo suivant ba information bazana ango pona koyeba ndenge ya ko protéger na cité ya Kwamut na ba village to ba agglomération mosusu.
Ekolo Congo Démocratique pe Uganda ba bakisi sanza mibale lisusu na misala ya mampinga FRDC ya RDC na UDPS ya Angola na bazali kosala elongo pona kubungisa ba tomboki ba ADF ngambo mibale bakutanaki na masolo
esengeli kokota na oyo tobengi na français 4e phase masolo tozalaki na yango tokanisi pe eloko nini tokoki kosala mpona bandeko oyo monguna akamataki pe na makasi.
Bakeli mibeko bayike bazengi na bayimboka kokisa mitema mpona kozela ete mampinga ma Ekolo Congo Démocratique basukisa bango moko batomboki ba 123 na Rutshuru.
Soda na biso bakota deja cesser le feu bon, depuis ba mikoloana bazo bunda lisusu te bazelaka kaka batwango ya M23 appuyé par le Rwanda ba atake nde ba riposte.
Ba état généraux ya masano ya Ekolo Congo Démocratique bandi lelo na Kisangani na Congo Central yango nde sango enene yalinaka na biso etando ya masano tukulanda yango awa kasi yambo na yango tulanda na bokuse sango na Marius Mvunga.
Joao Lourenço mukunzi azali na ibonga na Angola alongi maponami maikolo Angola elongo na lingomba lya ye Mpela kolanda bilembo bya misala ya maponami Mpela ezwi bongo 51,17% na bilembo biso bitangami unita lingomba linene ya opposition de ezwi 43,95% kasi mokambi na yango Adalberto Costa Junior asakola kimposo muliki ete aboyi bilembo biye kaka na ekolo Angola bana ba ekolo eye ba pesaki lobilo leki losako na Yasuka na José Eduardo dos Santos mukunzi ya kala ekolo na bango Eduardo dos Santos akundamaki lobi omukolo moye alingai kokokisa mibu tuku mwambe na bomoi akufaki le 8 juillet na mboka Espagne. José Eduardo dos Santos atikaki bokonzi na mobu 2017 sima kokamba ekolo Angola mibu tuku misato na mwambe. Bato babale babomami lobilo leki na basimba minduki na ferme moko pene na mboka Mucheto na territoire ya Kwamut mokolo moko kaka sima masolo maye masangisa ki batindami bambula matali na bafandi ba territoire ya Kwamut na tina ya koluka kozongisa kimia na matata kati na bateke pe bayaka uto mwa mikolo na kati ya mikano miemizwama ki na manaka maye ezali kopemisa tope kotia na pembeni Crispin Mwadi administrateur ya territoire eye ya Kwamut lolenge bayike na kati ya bayi territoire eye basenga kimpe moko na bakambi ya polisi ya isika eye oyo atelemisami mpe lokola na misala. Mwana mboka Crispin Mwadi afundami na bozangi komema bato na kotosa bokonzi bwa leta. Mposo moleki bato koleka 2200 ba bomamaki na matata maye ndako kama 2204 etumbamaki mpe bato koleka 5000 bakimaki bisika na bango bavandaka na territoire eyi ya Kwamouth. Bato koleka 13 na kati na bango baima mpinga babale babomami na basimba minduki uto mokolo mwa 5 mwa mposo moleki na ngambo ya Est Ecolo Congo Démocratique esakoli moko na bakonzi ba mpinga ma FARDC oyo aboyi kopesa kombo na ye na kati na bango na ituka ya Ituri bato motoba babomami na basimba minduki ya Kodeko na Butembo basoda babale babomami na bamai mai mpe bato basato na chefferie ya Bashu na territoire ya Beni na ba dongolomiso ya Lingomba ya ADF kaka na ituka ya Nord Kivu moto moko akufaki mpe na Botamboli na territoire ya Rutshuru pona bosengi bolongi ba MONUSCO mokolo mwa 5 moleki kubaki sampe soda yoko abomami na bafandi bamboka kimoka pene na Sake sima na ye kuboma elenge mobali yoko. Jean-Pierre Bemba, vice-président ya Kala Ecolo Congo Démocratique, mpe mukonzi ya MLC, azali kaka kokoba mobembo moye, na bituka bizali kati na ituka ya Kala Equateur. Mokolo mwa mposo muliki, akomaki na ingumba Bumba, epai wapi bato baike, bayambaki ye. Na maloba zwaki mwana mboka Jean-Pierre Bemba, sakoli ete, esengeli bayi mboka basangana na bolingo bwa ekolo, mpe asengi na bango na kotia maboko na manaka ma 145 territoire, eyimbula matali ezali kotia na esika, pona tombwa ya ekolo mpe mingi mingi ya Grand Equateur. Kulanda ndako ya masolo ya mosala na ye, Monsieur Bemba akukoba mobimbo mwaye na ituka Chwapa epai wapi akukende na Basankusu mpe Boende. Manaka ma conférence internationale ya Tokyo na maimatali ntombwa ya bikolo bia Afrika na bukuse tikad ekanga kibikuke bia yango lobi mokolo mwalumingo leliki na ngumba Tunisi na ekolo Tunisi epa iwapi ekolo Kongo Demokratike lakisa kilongi na yango na nzela ya ministra yambo Sama Lukonde na manaka maye ekolo Japon elakiko sunga Afrika pona kozwa kiti ya libela na conseil ya sécurité ya ONU tango Japon ekokoma membre non permanent na manaka ya 2023-2024 ekolo Japon esakolimpe kopesa ba dolar koliki milliard tukumisato na bikolo bia Afrika kopesa matea na bapulusu kosunga bobongisi ya maponami mpe kotala ndenge ya kobatela ndelo ya bikolo bia Afrika. NASA etinda kile susite lelo fuse na yango na nguya mpe ya makasi koleka na mukili na sanza lokola ekanaki mpona kokoso ya teknik eye emonanaki na masini na yango. Soki masini eye ya kombo ya Artemis etinda maki lelo elingaki kosala ete ekolo Amerika ezonga lisusu na sanza mibu 15 sima ya mobembo ya Apollo.
Matondo mingi Marius Munga pona sango eye na bokuse. Joao Lourenço alaki masulu pe buyukani na ngambo iso ya Angola sima na mapona mi misala mapona mi masakuli eti lingomba lia ye mpelande lungi na 51.17% akotika la bongo na ebonga pona bokonzi ya mbala ya mibali pe inuita lingomba linene ya opposition eboyi kundima bilembo biye. Muzali kolanda sangu ya mokili ya lilo na lulaka la Amerika uto Washington DC. Na Kwamouth na Maindombe bato ba minduki na bibundeli ya ndenge na ndenge ba bomi lobi bato basusu ba balepe ba tumbi ndako 5 na mboka Mbudi Koko. Obobo miboye bosalami atako lipinga ya mbula matari liuti kosilisa misala na esika yango pe litelemisi mosala ya mokambi ya teritwari ya Kwamouth tolo na bongo sango na Natalie Sekabuoro uto Kinshasa.
Masolo maeba ye limpinga liabayimbu la matari ya ekolo Kongo Demokratiki masalaki na Kwamouth na ituka ya Maindombe pona koluka komema kimia kati na baya kampe bateke misili kasi. Na kati na mikano mizwami mbula matari etele misi na mosala administrator ya teritwa ya Kwamouth Crispin Mwadi. Daniel Aselo, vice premier ministre mpe ministre ya mami makati ya ekolo asengi na bana mboka koza na mpenza na kimia mpe asengi na baye bakima ki kozonga na bisika na bango ya kuvanda toyo kaye
administrateur ya territoire na bango to suspendre ye ba militaire na biso basi bazali deja na ba bisika oyo suivant ba information bazana ngo bakoki kozela deja placé pona koyeba ndenge ya ko protéger na cité ya Kwamouth na ba village
to ba agglomération mususu oyo ezali troublé.
Nanga mona bango ba yi société civile ba sepeli na mbela ya kimia e yembula matari esalaki kasi pasi na bango ezali te ngambo esusu ya matata e yakite na masolo mango pamba te bazalaki na zamba bazali mpe kosenga na mbula matari kozongisa bokengi na zamba na tina ya kopesa nzela na bango kozongela misala ya bilanga pona kopesa bango nzela kobongisa kelasi ya bana eye ekobana na mikolo mizali koya. Tolanda Martin Futa Masamba ye azali mokambi molandi ya société civile ya Kwamut.
Toyambaki delegation bango bakomaki awa bayokaki ngambo ya population maloba manso nde nasuka bayebisi na population boye mutu nyonso azali libre ya kotambola ndenge alingi po ya makambo eleki population ya Kwamut soki omoni ndeko moyaka asimi manduki te azali libre asala musala na ye botika ye kasi oyo asimbi manduki bozwa ye bopesa na maboko ya leta oya bandeko bayaka alobai na bango boye ndeko nyonso akotaki na bitumba awa leta ye atika manduki atika biloko nyonso oyo akosimba manduki na maboko leta akozwa charge na ye akotala musala epai na ye.
Martin Futa Masamba andimi solo ete mbula matari e futi mbongo na baye bazokaki misolo ya mafulu mpe badokotolo mpe epesi misolo na mapitalo ya Kwamut maye mayambaki baye bazwaki makama kasi asengi ete toki mpe misolo misusu mikobakisama pona baye bazali kolala libanda baye bazali na mapitalo mpe bazwaki makama ekozala malamu
basungaki bango na mwanda mbo ya misolo bazalaki na yango basu oyo basituation ezalaki mwa mpasi mingi guvernemat akipesi bango mboka Kinshasa me basusu nano baza kolanda traitema malembe malembe awa na bituka ya kwa basusu bandako eziki baza na bisika ya kolala te baza likolo na zelu te kosenga lisusu mwa lisungi epa ya libanda oya baimboka mingi mpenza makambo etali lopitalo na kelasi ya bana toyebi te ndenge nini bana bakozonga kelasi te ya mobumu ye
esengeli koyeba ete wuto matata mango babandaki bato pene na ntuku misato bakufi mpe ndako ebele koleka nkama mibale etumbami elobi bayi société civile bokengi nanu bozongi malamu te bisika bazali. Natalie Seka Buoro simu rabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Natalie Seka Buoro. Ekolo Kongo Demokratika pe Uganda babakisi sanza mibali lisusu na misala mampinga FRDC ya RDC na UPDF ya Angola bazali kusala elongo pona kubundisa batomboki ba ADF. Ngambo mibali kutanaki pona masolo bolayi na Erikas Moisi.
Sika eteni ya mine ya misala elongo na FRDC na UPDF ibandi pour sanza mibale ezali sima général major Camille Bombele mokambi ya opération conjointe UPDF pe général Kayanza ya UPDF kokutana na mboka Fort Portal na ekolo Uganda mpona kozwa mokano moye sango yango epesami na VOA Lingala na lieutenant colonel Makazukai molobeli ya opération conjointe FARDC UPDF toyoka lieutenant colonel Makazukai
tokutani na ngambo Uganda na Fort Portal pona kotala elongo na bandeko ya UPDF lulenge nini musala ya kobengana badongolo miso na territoire ya Beni pe Irumu ezali kosalema na sima na kosolola pe kotala lulenge musala yango ezali kotambola tokanisi ete esengeli kokota na oyo tobengi na français 4e phase yango masolo tozalaki na yango tokanisi pe kokanisa eloko nini tokoki kosala mpona bandeko oyo monguna akamataki pe na makasi amemi bango na kati ya mwalika
lieutenant colonel Makazuka ya bakisi mpe ete kino sika bakambi minene ya badongolo miso ADF ezali o maboko ya mapinga tolanda lisusu lieutenant colonel Makazuka
mikolo oyo atako tukamati bisika na ye ya makasi kasi akomi na mayele ya kobendana na teritware mosusu ya Mambasa pe kobendana pe na ngambo ya Ituri kokota pena na kati ya Ituri tokanisi pe kokanisa eloko ni toki kosala pona bandeko oyo mungu na kata kipe na makasi ya mimi bango na kati ya mwalika nyonso wana ezali mwa bakokoso oyo ewuti kokota na makambo oyo toza kosala oyo ezali kobundisa monguna lolenge bakonzi ya mboka bakanisaki tosala yango elongo na bandeko ya UPDF bongo masolo yango esili
société civile ongambo na yango ebandi ete ya motuya ezali koboya mambi ma infiltration to mabokoti ya banguna okati ya mapinga mpona kosilisa ba ADF. Tuanda maître Serge Makeo.
Malgré ba prolonger ba opération conjointe wana et pa na biso eza makambo eza na tina te mais makambo to tokosenga pe pona kati ya ba FARDC ba tebele ba lobaka ke ba infiltrer ba zalaka na kati. Il faut gouvernement et ça la désinfiltration FARDC. Kolobakio ba FARDC ba bimina ba M23 ba bimina ba CNDP ba bimina ba RCD Goma ba bimisa bango na opération Sokola e ba bimisa bango na opération Ituri ba mema bango e pae mosusu okomona batyonso ba komona neti FARDC e kolonga bitumba wana contre ba ADF
FARDC na UPDF ba banda misala mia bango elongo na est ya RDC wuto sikapene mibu Mwambe kasi kimia ezongi na inote uetandu ya Beni mpe Irumu wapi bitumba bizalise kongala utaingomba Beni Erikas Mwisi puna lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Bakeli mibeko baike basengi na bayimboka kokitisa mitema ya bango pe kotikela bayima mpinga ma ekolo Kongo Demokratike kosala bongo mosala na bango na bitumba po kuzungisa kimia na bitumba na ba M23 bayiba botola mboka nziki na Rutshuru sanza mibale sika ikoki tuanda bongo sango uto Goma na Fiston Isemwami.
Nakota lulenge batomboki ba M23 na baye bazali nsima na bango babotola bunagana mpe mboka nziki ya territoire Rutshuru sanza mibale mileki mokeli mibeko amatombe nyongolo oyo azali ministre ya kala ya environnement na ekolo Congo Democratique abondisi bayimboka apesi bango mpole mpe asengi na bango ete bapesa lisusu mwa ngonga moke na baye FARDC mapinga ma ekolo Congo Democratique po ete bakozongisa kimia lokola basalaki yango mikolo mileki kaka awa na etuka ya Nord Kivu.
Le mot que nous avons, c'est le mot de la paix.
Maluba manso tozali na yango, ezalika kapona kimia, pona bomoko bwa ekolo na biso. Biso banso, tosangana pe tosongambola matari, mingi pona musala oyo, bayi mapinga bazali kosala na zamba, pona bozongi bwa kimia. Mpe bitumba biye, mboka Rwanda ezolukila biso bisila. Esengeli boye baite, na bitumba, bato bakufaka, ata mapinga maye, mazali kubunda, bazali pe bato. Atako batomboki ba M23 bazali kaka kuna na bunagana elingi koloba tete mbula matari koki musala te. Boyebi bayi mapinga bazali kobunda mpe bakotika te. Boyebi pe lisusu ete bitumba biye bisalema mibu mileki baye FARDC bazwa mwa ngonga po ete babengana batomboki baye ba M23 mpe basala yango. Onga muna yango société civile ya etuka ya Nord Kivu onzela ya Placide Nzilamba moko na makambi na yango asengi penza na tata mokonzi wa ekolo Congo Democratique aluka te lisungi libanda lya mboka kasi apesa makoki maso mai masengeli na mapinga ma ekolo pwete babunda pe babengana libela basima manduki ba M23 likambulie bana mboka bandimi penza na motema mokote maloba ma Placide Nzilamba.
Ezo mona na neti ke basoda na biso bakota deja cesser le feu depuis ba mikoloana bazo bunda lisusu te bazela kaka batwango ya M23 appuyé par le Rwanda ba atake nde ba riposte. Donc bazo sala defansi. Alors biso tomoni ke mikolozo kende ka liboso bato bazo souffrir bazo nyokwa manava na esika ba kimelaki pe rentrée scolaire yangwana elinge e banda na date le 5 tozo mitu na bana wana bakotanga wapi pe assistance ya malonga ya gouvernement ezate bakonzi bazo sala GA ya monguna neto paleli mukonza mboka atika FARDC babunda apesa autorisation babunda babima na makambo wana basese le fait wana zaka bakalkila monguna ebunsa monguna ekimsae libanda ya mboka na biso le bato ana nyoso yo ba déplacer ba kuzonga ba agglomération pe na ba mboka na bango
basima manduki ba 23 ba botola mpenza cité ya Bunagana ezali na
sondelo kati ya bikolo Kongo Demokratika na mboka Uganda sanza mibale mileki. Bayimboka mingi bazali konyoka mampe bazali na bosenga bwa kimia pwete bazonge la bisika na bango na territoire ya Rutshuru. Wuta Engumba Goma, Fiston ise mwami pona laka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston ise mwami. Bozali kolanda sango ya mukili ya lelo uto Washington DC.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Pyololo ya ba etage généraux ya sporto ya masano ya ekolo Kongo Demokratike betami lelo na kisantu ba leopard aprime ya ekolo Kongo Demokratike banyati na mingete mibali na moko basao ya Tchad, Lubi na Cameroun na match aller ya ba eliminatoire ya Chan Algérie 2023. Na basketball ba leopard ya mibali basali penza likambo ya malongate na fenêtre ya minei ya ba eliminatoire ya coupe du monde atako mui NBA Jonathan Kuminga abetaki na bango na monastir na Tunisie. Na karate, ekolo Kongo Demokratike bimisima na Cameroun na bondongwani ya inu ya ba federasyon ya bikolo bia Afrika ya kati na mbano mine ya palata na wolo mibale. Espagne elongi final ya Coupe du Monde U20 ya bilenge basi lobi na mingete misato na moko liboso ya Japon. Esengo mingi koyeba bino mingi kolanda etando ya masano linakali ya sango ya masano na lolaka la Amerika. Mwibula muna bino banso. Lelo mde pyolule betami puna bubandi likitali nene ya masano na ekolo Kongo Demokratike na kisantu na Kongo Central ba etat genero. Ekoza la tango ya batoko pesa makanisi ya ndenge ya kubungula masano ma ekolo Kongo Demokratike puna kupesa nzela na mboka eye koza la liboso na Afrika pena molongo. Bayi masano bayike basi bapesi makanisi mabango atako bazalite na kisantu tupe na ekolo Kongo Demokratike. Lokola Jean-Florent Ibenge Ikwange mukambi ya kala ya baleopard ya ndembo oyo asengi ete bite ilo utu bite ilo yanse bizala bongo loboko ya masano. Ba etat genero eye esengeli kukinde kino le 3 septembre. Baleopard aprima balunga ki lobi mingetemi bale na moko basao ya Tchad na match ale ya ba eliminatoire ya Chan championnat ya Afrika ya lisano ya ndembo pona basani babetaka na Afrika lobi na Cameroun. Match retour ekobetama le 4 septembre 2022 na Kinshasa na Stade des Martyrs. Na basketball, ba leopard ya mibali basali penza likambo ya malongate na fenêtre ya minei ya ba eliminatoire ya Coupe du Monde atako mui NBA Jonathan Kuminga abetaki na bango elongo na monastir na Tunisie. Lobi na match ya suka ba leopard ba koyaki 45-57 liboso ya Tunisie esika fenêtre eye ya minei e betamaki. Ba leopard ba longi ata match mokote na fenêtre eye ya minei. Mokolo mposo ba leopard ba koyaki na ndenge ya makasi ya mabe 58-101 liboso ya Soudan du Sud. Mokolo mwamitano ba leopard ba lunga kite ko beta ba Lions Indomptables ya Cameroun na 69-71. Ba leopard batikali na libakuli ya suka ya fenêtre ya mitano pona komeka koleka na mondial. Sika bazali na bilembo zomi na mibale ya mbo na Cameroun eye ezali na yango zomi. Kasi na groupe F eye ba leopard bazali liboso ya bango ezali bongo na Tunisie na bilembo zomi na motoba. Egypte na Soudan bazali bongo na bilembo zomi na mitano pe Senegal ezali bongo na yango zomi na misato. Kakabe ekipe mitano nde ekuleka na mondial. Kotala na bagroupe misusu, Côte d'Ivoire ezali bongo na nzela ya kokende na mondial. Kasi kosengele kozela fenêtre ya mitano mpona koyeba. Tukubenga bongo Valdo Yambayamba uto kisantu esika azali tuyoka.
Kozwa esika na Coupe du Monde ya basketball na 2023 epusani penza mosika ya baleopard ya Congo Demokratiki. Sima ya bango kozanga kolonga ta match moko na fenêtre ya minei eye esilaki mokolo ya eyenga. Na mboka Tunisie epayi wapi bapolaki 71-69 na Cameroun 1,58 na Soudan du Sud, pe 57,45 na Tunisie. Pona Piero Ilunga, oyo azali moko, yaba kambito pe coach adjoint yaba Leopard, maso ma tambolaki, lolenge e longo banite.
Ma tendance est belle. Eza, misusa sur le plan psychologique, et misusa sur le plan technique, mais la tactique. C'est oza, toza fautif bisonyoso. Na côté yaba entraîneur, na côté yaba joueur, bisonyoso toza fautif parce que il fallait philosophie asika. Et kota le rôle à entraîneur oyaye aza entraîneur yasika, les 12 joueurs, 18 heures au travail na bonga pendant 3 séances.
Shekina munanga azali moko yaba sani ya Congo démocratique a panzi te bazangaki ko simba opportunité ye ezalaki liboso na bango nde emimi na résultat ye.
Tokoki ko kanga opportunité te ya ko faire profiter na chance ezalaki nango. Toza na équipe ya malamu, tozi coach yasika la investi na projet Pasta Union Sakoki, mais vu que vous avez des sports, Tokoki ko ça a différencié dans l'équipe nouvelle et équipe nouveau coach.
Kolandisama na ba fenêtre mosusu, oyo yaminei, bilan na yango. Ezali penza malonga te elobi mokambi Piero.
Za bilan totalement négatif pour na fenêtre oyo to travailler na ndenge singela ki to travailler na ba limite na biso na ndenge fallait to travailler na ba joueur ou basayi en possession na biso sans pourtant manquer du respect à qui que ce soit mais to travailler ndenge singela ki ndenge fallait to travailler mais malheureusement et simbele biso te to meki na match à liboso et raté to meki na oya mi balé to meki na oya mi sato et simbite.
Si nini saliete za la bongo chekinande ya noli peboy
plusieurs facteurs va jouer en retard concentre na 5-6 marambre bele kitu na resultat oyo nde salini kwa
ata ko balongi ata match moko te na fenêtre ye nyonso ezali ya kobwaka te mpona coupe du monde moi eliki ya moke ezali na fenêtre ya suka elobi mokambi Piero.
Eza possible par rapport ya toyebi ba match ndenge betama rate toyebi ba resultat te avant ke match betama ba ekipe ezali toyebi ke tozana difficulté ya makasi ba ekipe mibale oyo na poule na biso baza na ba defaites moko moko na tokomi deja na 5 defaites on ne sait jamais mpona ko calculer mingi te il faut obligatoirement to gagner nos matchs mis Tuana autobeta na février parce que wana on a plus droit à l'erreur.
Na yango chekina munanga ye asengiete maso masale malolenge elongo bani.
Problème c'est que on change tout temps d'effectif et tout se réduit souvent des moments pas du tout. Comme ça peut-être on a la chance de avoir une équipe solide.
Et singeli koyeba ete na fenêtre mine ye nde ezalaki pona mbala ya yambo Jonathan Kuminga musani na NBA azala na ba Leopard.
Karate, championnat ya Union ya ba Fédération ya Afrika et tuka ya Kati et Kolo Congo démocratique ebimi na molongo ya mibale sima na Cameroun. Wutu Kinshasa, Vado Yambayamba, apesi biso sango eyeto landa.
Congo démocratique na Cameroun nde ba ndongwana ki makasi mokolo ya mposo moleki na milulu ya Union de Fédération ya Afrika ya Karate et Salemaki na Goma na Nord Kivu na Congo démocratique. Et pas wapi ba Leopard bazalaki équipe ya yambo kolonga mbano ya holo na kata Mardoché Kitondwa azali moko ya ba Leopard
zalaki compétition depuis kala maintenant to komi na compétition tout monde ke ba travaux na biso et porter ba fruit na ngo to se pili vraiment fort c'est un honneur pour nous de faire la fierté ya mboka na biso zalaki facilité mais to zalaki déterminé parce que to zalaki na ba objectif na mtu tout monde ba résultat et komi bien
chuvu ye azwaki mbano ya argent na bo keseni moke liboso ya Camerounais.
Mais quand il a forcé na finale mais na finale était 8-8 mais il a gagné un avantage assez chaud. Roi Babanda il a marqué en premier, il a remonté jusqu'à 8-8. Il a combattu karaté comme arrière premier a eu avantage
ouan. Chovu Babandi était niveau ya compétition et Zala qui m'a cassé penza et m'a bongisi yango et Salema qui penza malamo.
Championnat Zala qui vraiment relevé, Cameroun vraiment ayaki vraiment déterminé. Biso peut attendre que toza et pas na biso. Là il vraiment déterminé il a reçu là quand même résultat bien. Mais qui couraché la médaille presque dans la catégorie monsieur les guillemets organisation quand même ils a bien dans quatre pays a bien c'est pas vraiment d'organisation
pour la Mardoché qui tourne là bamba nous et bazu ils allaient bongo mbuma ya komilengele malamu
tozala ki préparé depuis kala tozala ki ba préparation toyeba ki kozala compétition ya facilité tozala ki impressionné té intimidé té tozala mboka na biso on va pas se faire intimidé
ya motuya pona Congo démocratique ezali té ya mbomililu ye fungwama ba juge arbitre
ya Congo Demokratiki ba azalaki na formation pe ba zwaki ya bango mumekano tope test esengeli bongo koyeba ete na bambano mibale ya wolo pe mine ya argent Congo Demokratiki a silisaki na sima ya Cameroun oyo alongaki bambano mine ya wolo pe mibale ya argent bakarateka ya Burundi, Guinea Equatorial pe ba zwaki esika na milulu ena.
Matondo mingi na Valdo ya Mbayamba po na kusunga biso na Lisa na sango ya Lisano. Sango ya munini na sango ya mukila lulo ezalaki bongo Joao Lourenço na Mpela balungi mapunami mama kilebe kupe ya mokonzi ya mboka na Angola ezakuli misalami ya mapunami maikolo eye. Joao Lourenço alaki bongo masulupe boyo kanyi nangambo inso ya ekolo eye sima na mapunami eye unita ezali kubo ya bi lembo na yango. Tupesi matundu na Marius Munga o ya pesa kibiso maboko na sango. Tupesi pe matundu na Fatuma Kalala Alimasi na Zainab Abdelrahman bai basungi biso na nzela ya masini. Tukutana lisusu na 20h30 po na sango. Ezali kibongo wabino edi isango.